Ο μύθος της Αριάδνης, με την Αριάδνη Σοφία Κούρη. If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. I got the rat patrol on the cat patrol. Foes that want to make sure my cask is closed. Rap critics to save money, cash holes. I'm from the hood, stupid, what type of facts are those? If you grew up with holes in your zap with toes, you celebrate the minute you was having dope. I'm like, fuck critics, you can kiss my whole asshole. If you don't like my lyrics, you can press fast forward. Got beef with radio, if I don't play they show, they don't play my hits. Well, I don't give a shit, so Rap Max try and use my black ass so advertisers could give them more cash for ads, fuckers. I don't know what you take me as or understand the intelligence that Jay-Z has. I'm from rags, the richest niggas, I ain't dumb. I got 99 problems, but a bitch ain't one. Hit me. 99 problems, but a bitch ain't one. If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. Hit me. Yeah, it's 94 and my trunk is raw. And my rear view mirror is the motherfucking law. Got two choices, y'all. Pull over the car or bounce on the devil, put the pedal to the floor. And I ain't trying to see no highway chase with Jake. Plus, I got a few dollars, I can fight the case. So I pull over to the side of the road, I heard. Son, do you know why I'm stopping you for? Cause I'm young and I'm black and my hat's real low. Do I look like a mind reader, sir? I don't know. Am I under arrest or should I guess some more? Well, you was doing 55 in the 54. Uh-huh. Lost the registration and step out of the car. You carrying a weapon on you, I know a lot of you are. I ain't stepping out of shit, all my papers legit. Well, do you mind if I look around the car a little bit? Well, my glove compartment is locked, so is the trunk in the back. And I know my rights, so you gon' need a warrant for that. Aren't you sharp attack? You some type of law or something, somebody important or something. I ain't past the bar, but I know a little bit enough that you wanna legally search my shit. Well, we'll see how smart you are when the K9 comes. I got 99 problems, but a bitch ain't one. Hit me. 99 problems, but a bitch ain't one. If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. Hit me.
Ο Σερί Φράνσις είναι σκηνοθέτης και δημιουργός οπτικοακουστικών παραγωγών, ταινίες, διαφημίσεις και μουσικά βίντεο. Γεννήθηκε στην Αίγυπτο και μεγάλωσε στην Ελλάδα. Ελληνικής και αιγυπτιακής καταγωγής, που δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα. Σπούδασε πληροφορική στο University of Indianapolis πριν στραφεί στο χώρο της οπτικοακουστικής δημιουργίας. Ξεκίνησε την καριέρα του γύρω στο 2004 ως editor σε μουσικά βίντεο και στη συνέχεια πέρασε και στη σκηνοθεσία. Έχει συνεργαστεί με γνωστούς καλλιτέχνες της ελληνικής και διεθνούς μουσικής σκηνής και έχει σκηνοθετήσει διαφημιστικά και music videos με εκατομμύρια προβολές. Η πορεία του δηλαδή είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα δημιουργού που πέρασε από τα μουσικά βίντεο στην διαφήμιση και μετά το σινεμά. Κάτι που εκτός το ότι για μένα προσωπικά αποτελεί πρότυπο και τοποθητό της καριέρας, επειδή πάντα φανταζόμουν τον εαυτό μου να κάνει κάτι τέτοιο, αλλά και επειδή αποτυπώνει την σύγχρονη εποχή, έχοντας διαδρομή πολλών οπτικοακουστικών storytellers που τέλος πάντων μπορούν να κάνουν ό,τι ονειρεύονται. Σήμερα λοιπόν θα μας μιλήσει για την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του, την τελευταία κλίση. Καλώς ήρθες, Σερίφ.
Καλημέρα και σε ευχαριστώ που τελευταία στιγμή κατάφερες να το κάνεις τηλεφωνικό σε λόγω καιρού που δεν κατάφερα να έρθω, αλλά όπως είπα θέλω πάρα πολύ να έρθω και κάνεις το κάποια στιγμή από κοντά να τα πούμε.
Θα έχουμε ξανά την ευκαιρία σίγουρα. Έτσι αλλιώς είσαι πολυπράγων και εξαιρετικά παραγωγικός, οπότε σίγουρα θα μας εμφανιστεί αυτό. Έτσι αλλιώς ο καιρός δυστυχώς δεν μας ρώτησε, παρότι Απρίλιο μας κάνει το δύσκολο καιρός. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τα πράγματα να τα πάρουμε από την αρχή. Να μας κάνεις και εσύ ένα μικρό introduction του εαυτού σου.
Κοίτα, βασικά δεν άφησες και πολλά, δηλαδή έκανες πολύ καλή έρευνα σε αυτά που είπες. Αλλά αυτά είναι τώρα μια πορεία, δηλαδή, ξέρεις, ακούγεται, αλλά είναι μια πορεία 22 χρόνια αυτό. Οπότε, ξέρεις, είναι κάτι που όσο το κυνηγάς και όσο το επιδιώκεις, σιγά σιγά προσπαθείς, ας πούμε, να κάνεις όλο και μεγαλύτερα projects.
Από την αρχή ήταν ο σκοπός να ασχοληθείς με τον κινηματογράφο?
Πιστεύω πως ναι. Και γι' αυτό και όλες ήταν και ο τρόπος που αντιμετώπιζα και ακόμα και τα βίντεο κλιπ. Δηλαδή τα πήγαινα με κινηματογραφικές διαθέσεις.
Έχεις κάποιο χαρακτηριστικό παράδειγμα στο μυαλό σου αυτή τη στιγμή?
Δεν μιλάμε για αριθμούς. Γιατί μερικές φορές, ξέρεις, κάποιες φορές, γιατί για τα βίντεο κλιπ, σαν τα διαφημιστικά, υπακούν σε ένα, να το πω εισαγωγικά, σε έναν πελάτη. Είτε είναι αυτός ο καλλιτέχνης, είτε μια δισκογραφική εταιρεία, είτε είναι ένα προϊόν.
Ναι, βέβαια.
Το οποίο κάτι που σε μια ταινία δεν υπάρχει. Η ταινία εξυπηρετεί την ίδια την ιστορία. Δηλαδή, ό,τι κάνουμε σε μια ταινία είναι να εξυπηρετήσει την ιστορία. Οπότε εκεί πέρα τώρα στα βίντεο κλιπ δεν είναι αυτό με τις προβολές για μένα, αλλά είναι αυτό, ας πούμε, που θεώρησα ότι με εκπροσωπεί πιο πολύ ως προς αυτό που ήθελα να κάνω.
Σου άρεσε όσο καιρό το έκανες και όσο καιρό το μάθαινες λίγο περισσότερο το βίντεο κλιπ? Περισσότερα διαφημιστικά ή περισσότερα βίντεο κλιπ έχεις κάνει?
Περισσότερα βίντεο κλιπ.
Γιατί σ' άρεσε πιο πολύ?
Μ' άρεσε και μ' άρεσε πιο πολύ, αλλά γιατί τι γίνεται με τα βίντεο κλιπ? Τα βίντεο κλιπ είναι ένα πολύ εύφορο έδαφος για νέους κινηματογραφιστές, ξέρεις, όταν ξεκινάνε, να δοκιμάσουν τη ματιά τους, να βρουν τον εαυτό τους ως κινηματογραφιστές, να βρουν το στυλ τους, την αισθητική τους. Και τα music videos είναι πολύ ωραίο για να το κάνεις αυτό, ώστε αν θέλεις μετά εξελίσσεις από εκεί και πας στα διαφημιστικά που έχουν πιο αύστηρες προδιαγραφές.
Με το brief πρέπει να το τηρείς ευλαβικά.
Ναι.
Εσύ το πέρασμα μετά από πόσο καιρό το έκανες από το ένα στο άλλο?
Γίνονται ψηλό ταυτόχρονα. Δηλαδή δεν είναι ότι φεύγεις το ένα και πας το άλλο, πας μπρος και πίσω, αναλόγως.
Καλλιτεχνικά πώς θα συστηνώσουν σε κάποιον που ούτε έχει δει την ταινία, αλλά και γενικά δεν γνωρίζει το στυλ σου? Πώς θα το περιγράφαμε το στυλ σου?
Στην ταινία
είναι το όριμο πλέον Μήλο, όπως έχει διαμορφωθεί. Αλλά από όλη αυτή την πορεία, τι συμπυκνώνει, σε ποιες λέξεις συμπυκνώνεται το πώς έχει διαμορφωθεί το καλλιτεχνικό αποτύπωμα που αφήνεις?
Σίγουρα το να καταλαβαίνεις περισσότερο την αξία της εικόνας, του κάδρου, που γίνεται και αυτό μέρος της, το πώς λέμε μια ιστορία, και όχι μόνο από το τι λένε οι χαρακτήρες, αλλά και το πώς το, τι κάδρο επιλέγουμε να βάλουμε εκείνη τη στιγμή. Κάτι που ουσιαστικά στα μουσικά βίντεο κλιπ και στα διαφημιστικά, επειδή δεν έχει τόση πρόζα, δεν είναι κάτι που μπορείς να το δεις έτσι.
Οπότε ασχολήθηκες πιο πολύ με το μουσικό κομμάτι της αποτύπωσης. Βασικά προσπαθούσες να αποδώσεις οπτικά το μουσικό κομμάτι. Υπάρχει κάποια στιγμή που πιστεύεις ότι σε άλλαξες σαν δημιουργό και είπες τώρα βρήκα τον εαυτό μου, τώρα είμαι εγώ μέσα από αυτό που κάνω?
Νομίζω ότι αυτό έρχεται λίγο σε στάδια. Δηλαδή δεν είναι κάτι που έρχεται μια φορά και σε ακολουθεί σε όλη τη ζωή. Δηλαδή συνεχώς, ας πούμε, κοιτάζεις πιο νέους τρόπους, να καταλάβεις τι γίνεται γύρω σου, να δεις και εσύ, ας πούμε, να εμπνευστείς από καινούρια πράγματα. Δεν μπορείς συνέχεια να εμπνέεσαι από παλιότερα πράγματα. Οπότε το reinvention ή το να αναθεωρείς το στυλ σου είναι κάτι που εγώ θεωρώ ότι οφείλει κάθε καλλιτέχνης να το κάνει στον εαυτό του. Ανατακτικά διαστήματα.
Βέβαια. Και τι σε κρατάει δημιουργικό?
Ξέρεις κάτι, όσο το κάνεις συνέχεια, γιατί και με τα βίντεο κλιπ και με τα όσο το κάνεις συνέχεια, το μυαλό σου εκπαιδεύεται να σκέφτεται με έναν τρόπο να είσαι παραγωγικός μέσα στη δημιουργία. Να βρίσκεις, ας πούμε, πάλι αυτά είναι από τα καλά που παίρνεις, ας πούμε, τα μουσικά βίντεο κλιπ και κάπου έχουν αυτό που σου είπα, πελάτη. Οπότε μαθαίνεις να παίρνεις αυτή τη δημιουργικότητά σου και να την διευθετεύεις με τρόπο όπως πρέπει.
Από την άποψη ότι πρέπει να προσαρμόσεις το αποτέλεσμα σε ένα συγκεκριμένο ζητούμενο, αλλά και από την άλλη, επειδή αποτελεί και κομμάτι της δημιουργικότητας αυτό που κάνεις και δεν γίνεται διαφορετικά, πρέπει να το αξιοποιείς με έναν τρόπο. Ναι, μετά κάπως έτσι τα συνδυάζεις.
Μην το φανταζόμαστε ως κάτι, ας πούμε, που εκεί που κάθεσαι θα σου έρθει. Και εσύ είναι κάτι που πρέπει να το σκάψεις και να το βρεις. Κατάλαβες, δεν είναι κάτι που απλά έτσι όπως κάθεται σου έρχεται, αναλύεις τι έχει μπροστά σου, ποιο είναι το, ποιος είναι ο στόχος.
Υπάρχουν κάποιοι δημιουργοί που σε έχουν επηρεάσει?
Θα έλεγα αρκετοί, ας πούμε, δηλαδή ως προς πολλά είδη. Αλλά ναι, υπήρχαν ας πούμε αρκετοί που μου άρεσαν πάρα πολύ οι δημιουργίες τους και στα βίντεο κλιπ και στα διαφημιστικά.
Και γενικά από την τέχνη, δηλαδή μπορείς να μου δώσεις ένα top 5, ένα top 5 αγαπημένων.
Κοίτα, αυτή τη στιγμή το top 5 είναι κατελημένο από film directors.
Το δεχόμαστε. Αναμενόμενο λίγο.
Ναι. Κοίτα, εγώ είμαι πολύ fan των classic. Γιατί ξέρεις, άμα κάτσεις και δεις τι έχουν κάνει πραγματικά, πραγματικά γι' αυτό είναι οι classics, ας πούμε, όπως ας πούμε, ο Spielberg, ο Nolan, ο Ταραντίνο, και πάντα μου άρεσε ο Thomas Anderson.
Ναι, ναι.
Ο Fincher.
Να, τότε το έχουμε το top 5 μας.
Ναι. Έτσι. Και είναι, μ' άρεσε, δηλαδή. Και πάντα το παρομοιάζω λίγο με το ποδόσφαιρο, δηλαδή το παιδάκι που παίζει μπάλα. Θα ονειρεύεται, ας πούμε, τους κορυφαίους, το Ρονάλντο, ξέρω εγώ, το Μέση.
Εννοείται. Πως πρέπει να έχεις καλά πρότυπα και να βάζεις ψηλά τον πύχη, γιατί διαφορετικά πως ακριβώς θα φτάσεις εκεί που θέλεις ή τέλος πάντων εκεί που μπορείς να φτάσεις. Κορυφή δεν είναι πάντα ούτε το ζητούμενο ούτε αυτό που νομίζουμε ότι είναι
δεν
στην
είναι
αρχή.
Δεν είναι μόνο αυτό, αλλά επίσης όλο αυτό, ας πούμε, το Spielberg, αν με ρώταγες πριν από κάποιο καιρό, ίσως μην τον είχα κάνει στο top 5. αλλά έπεσα πάνω σε ένα άρθρο και με παρακίνησε λίγο να μπω ξανά στο IMDb του Spielberg. Να μπω ξανά. Δεν είχα μπει ποτέ ουσιαστικά στο IMDb του Spielberg, γιατί το ξέραμε. Οπότε μπήκα μέσα να δω και πραγματικά, ας πούμε, δηλαδή είναι και πάρα πολλές δουλειές οι οποίες δεν έχεις αντιληφθεί ότι τις έχει κάνει αυτός. Και βλέπεις ότι ο άνθρωπος, οι ταινίες του όλες είναι μία και μία.
Οπότε εσύ τι ανακάλυψες, θα έλεγες ότι ανακάλυψες από τον Spielberg?
Ότι έχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό καλών ταινιών, δηλαδή δεν είναι... Δηλαδή όλες του οι ταινίες είναι πάρα πολύ δυνατές και έχει και μεγάλο range σαν σκηνοθέτης.
Στίβεν είναι αυτός, πρωτοπόρος, δημιουργικός και ασταμάτητος.
Ναι. Cause I wanna get it on till I die. Am I wrong? Cause I wanna get it on till I die. Get it on till I die. Get it on till I die. Y'all remember me? Y'all remember me?
Hand me down. Last chance, fancy pants.
Oh, very well.
Cause I wanna get it on till I die. Am I wrong? Cause I wanna get it on till I die. Get it on till I die. Get it on till I die. Y'all remember me?
I like the way you die, man.
Am I wrong? Cause I wanna get it on till I die. Am I wrong? Cause I wanna get it on till I die. Get it on till I die. Get it on till I die. Y'all remember me? Only wish to breed, I explode into a million seeds. Y'all remember me? Legendary, live eternally. Bury me in pieces, cause they fear reincarnation. Scream in peace, cause they fear when my squad face them. Take them to places, take the face, then erase them and break them. Murder them up, out of weight and equipment and base. Blast me, but never ask me to live a lie. Am I wrong? Cause I wanna get it on till I die. Now, even if you blind, you can still see my prophecy. My destiny to overthrow those on top of me. You going through outlaws, busting, busting, we untouchable. Backstabbing.
get it on till I die. In my phone, cause I wanna get it on till I die. Get it on till I die. Get it on till I die. Y'all, y'all remember me?
Like when you die.
In my phone, cause I wanna get it on till I die. In my phone, cause I wanna get it on till I die. Get it on till I die. Get it on till I die. Y'all, y'all remember me?
Expect me like you expect Jesus to come back. Expect me, I'm coming.
Εσύ ως δημιουργός νιώθεις ότι καλείς τον θεατή να δει αυτό που φτιάχνεις ή να συμμετάσχει ενεργά στην ανάγνωση της ιστορίας? Δηλαδή σύμφωνα και με το πρότυπο του Steven Spielberg, έτσι, που είναι συνδιαμορφωτής λίγο του νοήματος και ο δέκτης της ιστορίας.
Σίγουρα και τις διατυπώνει και με έναν τρόπο που και τα δύο μπορούν να ισχύουν για το κοινό του. Δηλαδή, ξέρεις, προσπαθεί να αξιοποιήσει όχι μόνο την ίδια την ιστορία, αλλά πώς θα την πει και αυτή την ιστορία. Δηλαδή, ένα χαρακτηριστικό του Spielberg είναι στο Jurassic Park. Δεν σου δείχνει πρώτα το δεινόσαυρο, σου δείχνει πρώτα αυτόν που βλέπει το δεινόσαυρο και την αντίδρασή του και μετά σου δείχνει το δεινόσαυρο, οπότε στο ρεύος στο χτίζει.
Εσύ λοιπόν τι κάνεις σε σχέση με αυτό?
Προσπαθώ εκείνη τη στιγμή, αναλόγως τη σκηνή, πώς μπορείς να την εντείνεις και από τους ηθοποιούς και από ηθοκριτική, αλλά και από θέση κάμερας, από θετισμό, από όλα αυτά για να... και το περιβάλλον γύρω από το χαρακτήρα. Μπορείς να βάλεις το θεατή και να συμμετάσχει, αλλά και μετά να του δίνεις και μία ανάγνωση κατά κάποιο τρόπο.
Την ταινία σου πώς το έκανες? Τι είχες στο μυαλό σου να κάνεις?
Κοίτα, προσπάθησα να βρω λίγο μια χρυσή τομή στο να ταΐζεις πολύ πληροφορία στο θεατή για να μην γίνονται επαναληπτικά πράγματα και από την άλλη να του δώσεις τόσο όσο ώστε να σκεφτεί και ο ίδιος λίγο παραπέρα. Οπότε είναι μια χρυσή τομή αυτή. Εκεί προσπάθησα να απαντήσω.
Αυτή η τομή μήπως έγινε χρησιμοποιώντας το είδος του θρίλερ?
Θα μπορούσε, ναι. Δηλαδή δεν κάθομαι να και σκεφτόμουν είδος. Σκεφτόμουν εκείνη τη στιγμή όπως δουλεύαμε στο μοντάζ. Γιατί το μοντάζ, το δουλεύαμε πολλές ώρες μοντάζ, οπότε είχαμε τη δυνατότητα να το δούμε και λίγο real time όλο το πράγμα όπως το δουλεύαμε και πηγαίναμε με το τι συνέστημα θέλουμε να δημιουργήσουμε μετά. Δηλαδή ακολουθούσαμε το συνέστημα πιο πολύ.
Για πόσες ώρες μοντάζ μιλάμε?
Α, καλά, το μοντάζ, εντάξει, μόνο για το πρώτο cut, ας πούμε, έπρεπε να κάναμε περίπου 40 μέρες, 7 μέρες την εβδομάδα, 12 ώρες την ημέρα.
Πω.
Με τον Θοδωρή, τον Αρμάο.
Πω. Έχει πλάκα γιατί αρμολογητής λέγεται αυτός που κάνει μοντάζ. Οπότε ήταν κάπως καρμικό.
Ναι. Όχι, είναι εξαιρετικός ο Θοδωρής και έκανε καταπληκτική δουλειά στη ταινία.
Η ταινία φτιάχνεται στο μοντάζ? Όχι, πια.
Βασικά έχω παρατηρήσει ότι γράφεται σε περίπου τέσσερις φορές, σε τέσσερα στάδια. Μία στη ταινία, μία στο σενάριο, την ώρα που το γράφεις, το κλασικό, μία στις πρόβες και άλλη μία στα γυρίσματα και μετά άλλη μία στο μοντάζ.
Περνάει από πολλά στάδια μέχρι να ολοκληρωθεί. Εσένα ποιο είναι το αγαπημένο σου?
Ποιο είναι το αγαπημένο μου στάδιο?
Ναι.
Γιατί υπάρχουν και πολλά άλλα στάδια ενδιάμεσα, αλλά θα έλεγα ότι το μοντάζ είναι το στάδιο που απολαμβάνω αρκετά.
Οφείλεται στη συνεργασία σου με τον Θοδωρή Αρμάου που ανέφερες ή από πάντα σου άρεσε το μοντάζ?
Είχα ξεκινήσει και ως μοντέρ.
Γι' αυτό.
Ναι. ήταν η πρώτη μου δουλειά, δηλαδή το 2004, στην εταιρεία παραγωγής που τότε κάνανε και music videos. Και αυτό με βοήθησε πάρα πολύ όταν πας για γύρισμα να ξέρεις τι να τραβήξεις για να έχεις το υλικό στο μοντάζ να μπορείς να το κλάσεις όπως θέλεις.
Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Ναι.
Να έχεις το κατάλληλο.
Αλλά και τα γυρίσματα μου αρέσουν. Και τα γυρίσματα δεν είναι ότι και τα γυρίσματα δεν είναι. Έτσι, αλλά τα γυρίσματα είναι περιορισμένα. Δηλαδή θα μείνουν, ας πούμε, π.χ. στην ταινία κάναμε 25 μέρες γύρισμα περίπου. Και το μοντάζ ήταν 40 μέρες το πρώτο cut. ξέρω εγώ, πρόσθεσε κι άλλες 20 μέρες μετά για σήμερα, για, ξέρεις, για καινούρια έντη. Τις αλλαγές, αλλαγές. Κάπως έτσι.
Ναι. Έχει πλάκα όμως αυτό το balance. Το κομμάτι του τι συναπαρτίζει μια ταινία. Ή επίσης το τι θα τραβήξει στην ταινία ή τι θα καταλάβει ο κόσμος. Αυτό είναι πάντα ένα στοίχημα και έχει πολύ πλάκα.
Και εκεί υπάρχουν εργαλεία. Να σε βοηθήσουν λίγο να το δεις λίγο πιο ξεκάθαρα πριν πας στο γύρισμα. Γιατί δυστυχώς, καλώς ή κακώς, τα γυρίσματα πρέπει να πηγαίνουμε πολύ προετοιμασμένοι το τι θέλουμε να τραβήξουμε ακριβώς.
Ναι. Οι πρόβες για τη συγκεκριμένη ταινία πόσο καιρό κρατήσανε? Τώρα θα βγάλουμε εμείς όλα τα μαθηματικά εδώ πέρα. Θα ξέρουμε ακριβώς τι έγινε.
Ήμασταν περίπου, υπήρχαν περίπου δηλαδή ένα, εγώ θα έλεγα 2 μήνες περίπου. Ξέρεις, με πολύ προγραμματισμό, γιατί αρκετοί από τους πρωταγωνιστές είχαν και άλλες υποχρεώσεις. Κάποιοι είχαν θέατρα, κάποιοι είχαν σφυρές και όλα αυτά. Και οπότε, αλλά βρέθηκε ο χρόνος που χρειάστηκε για να γίνει η πρόβα, παρόλα αυτά.
Οπότε βασίζεσαι πολύ στην πρόβα.
Ναι, δηλαδή σίγουρα πηγαίνοντας για γύρισμα, εγώ θέλω να έχω δει το χαρακτήρα ολοκληρωμένο μπροστά μου, έστω στο στάδιο των προβών.
Ποιοι είναι οι βασικοί συντελεστές της ταινίας?
Βασικοί συντελεστές, ο Θεάς Αποστίδης, ο Γιώργος Μπένος, η Μαρία Μαθιώτου, ο Ερίκος Ολίτσης, ο Δημήτρης Ολάλος, ο Πολύδωρος Βογιαντζής, ο Νίκος Ψαράς. Είναι μεγάλο κάστ, όπως καταλαβαίνεις. Και είναι όλοι τους ένας και ένας.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι ήταν ρόστερ αστέρων.
Ναι, όχι, είναι και ο Θοδωρής Κιφτούλης, Ράς Μητσόπιλα, η βασική, ας πούμε, που κοιτάμε.
Σίγουρα να ζητήσουμε να...
Και ο Καλλιόπη η Χάσκα, η Ρένια Λίζη, δεν ξέρω πότε, ξεχνάω.
Να ζητήσουμε να συγγνώμη σε όποιον έμεινε απ' έξω εν τη ρήμη του λόγου.
Ο Καράμπαμπας. Σου λέω, είναι μεγάλο το cast, είναι μεγάλο, αλλά ήταν όλο, λειτουργήσε όλο αρμονικά.
Λογικά πήρε και πολύ καιρό για να φτιάξετε, έτσι, να συνθέσετε την ομάδα των ανθρώπων που θα παίζουν και θα μπορέσουν να σαρκώσουν με κατάλληλο τρόπο τους συγκεκριμένους χαρακτήρες, οι οποίοι περνάνε από διάφορες δυσκολίες, έχουν ψυχολογικές διακυμάνσεις, υπάρχουν απαιτήσεις για τους ρόλους αυτούς.
Ναι, ναι. Και ευτυχώς δηλαδή που υπήρχε αυτό το cast συγκεκριμένα, γιατί όλοι είναι όλοι πέρα από ταλαντούχοι, είναι και πεπειραμένοι ηθοποιοί και έχουν μάθει να δουλεύουν και στις συνθήκες ταχύτητας. Και αυτό τους έδωσε, ξέρεις, δηλαδή αυτό βοήθησε πάρα πολύ όταν κάναμε τις πρόβες, να πηγαίναμε αναγκρού. Δηλαδή πηγαίναμε το σπίτι, ας πούμε, είχε δικές του πρόβες. Το control είχε δικές του πρόβες. Και αυτοί οι δύο χώροι, ο τηλεοπτικός σταθμός και το σπίτι, είχαν πρόβες ξεχωριστές. Και ήταν λίγο πολύ, επειδή ήταν όλο σε ένα μέρος, ήταν πολύ, είχε αυτή την αίσθηση του θεατρικού κιόλας.
Όντως. Και βοηθούσε καλύτερα να μπει στη συνθήκη ο υποκριτής.
Ο Γιώργος Μπένος, βέβαια, επειδή έχει επικοινωνία και με τα δύο, ερχόταν και στις δύο πρόβες.
Πρέπει να
ήταν. Ναι, γιατί έπρεπε να, κάνει και, να μιλάει και με τον Ορφέα. Ναι. Έστω και αν με στην ταινία φαίνεται μέσω της τηλεόρασης.
Σωστά, ναι. Τώρα, φαντάσου, δεν πήγε το δικό μου το μυαλό. Το δικό μου το μυαλό δεν πήγε. Το είχα ότι ήταν από απόσταση. Αλλά στην πραγματικότητα, για να γίνει αυτό ταινία και να αποτυπωθεί έτσι, πρέπει να είναι κάποιος και στο ένα μέρος και στο άλλο μέρος.
Αυτό έγινε και στα γυρίσματα. Δηλαδή, τα ίδια τα γυρίσματα, ερχόταν ο Γιώργος στο σπίτι για να ατακάρει τον Ορφέα και ο Ορφέας ερχόταν στο πλατό.
Αυτό, καλά, είχαν φοβερή χημεία μεταξύ τους και ο τρόπος που έρεε η μεταξύ τους συνεννόηση. Καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι να γίνει με αυτόν τον τρόπο και να υποστηριχθεί η κουβέντα και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Αλλά ευτυχώς είναι και δύο, συγγνώμη, είναι και δύο φοβερά καλοί ηθοποιοί, Οπότε δεν χωρούσε αμφιβολία ότι θα το επιτελέσουν με πολύ αποτελεσματικό τρόπο αυτό.
Όχι, σίγουρα. Και πέραν τις ομάδες αυτές που ήταν οι δύο βασικές ομάδες, γινόντουσαν και πιο μικρές ομάδες. Δηλαδή, ας πούμε, π.χ. ο Ορφέας με τον Γιώργο κάνανε και οι δυο τους μόνη πρόβα να περάσουν όλες τις ατάκες, ας πούμε, που λένε ο ένας τον άλλον, είτε τηλεφωνικά είτε μέσω τηλεόραση. Αλλά τα λέγανε ο ένας τον άλλο. Δηλαδή είχαν αυτές τις πρόβες, όπως ο Δημήτρης, ο Λάλος με το Θοδωρή το Σκεφτούλη που είναι μέσα στο αμάξι, που εκεί πέρα, ας πούμε, είχαν γίνει πρόβες. Δηλαδή γινόντουσαν και πρόβες και με τους υπόλοιπους, ας πούμε, σε πιο μικρές ομάδες. It was too late. She's come undone. She found a mountain that was far too high. And when she found out she couldn't fly, it was too late. It's too late. She's gone too far. She's lost the sun. She's come undone. Wanted truth, but all she got was lies. Came the time to realize. Και αφού λοιπόν περάσαμε τη φάση της προετοιμασίας και αυτό πήρε κάποια μορφή, τότε ήταν η ώρα που πήρε και τον τίτλο του. Ήταν από την αρχή αυτός ο τίτλος. Είναι εντελώς αστεία ιστορία τώρα αυτό με τον τίτλο. Εγώ όταν ξεκίνησα να το γράφω, είχα βάλει αυτό το τίτλο και λίγο πολύ δεν είχα σκεφτεί και πολύ για το τίτλο. Δηλαδή απλά το έγραψα και λέω OK, placeholder. Να δούμε δηλαδή ξέρεις, τι όνομα θα προκύψει. Και όσο πέναγε τα στάδια, το σενάριο, το στάδιο που αναγνώστηκε από την Τάνουιρ, το στάδιο που άρχισε να υπάρξει ενδιαφέρον από την Τάνουιρ και αρχίζει να προχωράει. Και κάποια στιγμή πήρε green light το project και κάποια στιγμή κάναμε τις πρώτες κουβέντες για την παραγωγή. Κάποια στιγμή, ξέρεις, και ποτέ δεν αναφέρθηκε τίποτα για το τίτλο της ταινίας. Ξέρεις, δηλαδή...
Ήταν κάπως αδεδομένο. Μετά από ένα σημείο.
Ναι, και έμεινε εκεί. Ναι, και έμεινε εκεί και λέω, οκ, okay, μάλλον λειτουργεί.
Ναι, και όχι μόνο αυτό, μένει και όλα στο μυαλό κάπως. Είναι ό,τι πρέπει.
Ναι, εντάξει, δεν θα πω τώρα ότι έκανε και τόσο σκέφτηκα πάρα,
ξέρεις κάτι, έγινε υποσυνείδητα. Όχι, έγινε υποσυνείδητα. 22 χρόνια δουλειάς μιλήσανε όταν έβαλες τον Κέρσορα και... Έγραψες αυτό το όνομα.
Μπορεί.
Σίγουρα. Και γιατί επέλεξες αυτό το θέμα να το πεις αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή?
Δεν επέλεξα να πω αυτό το θέμα αυτή τη χρονική στιγμή. Το σενάριο το έχω ξεκινήσει έτσι περίπου κουτσούκου, σιγά σιγά, σελίδα σε σελίδα, όποτε είχα πριν από κοντά 7 χρόνια.
Α, πήρε πολύ καιρό.
Ναι, και μάλιστα μαγειρευόταν και στο κεφάλι μου και το καιρό πιο πριν, ας πούμε, σαν ιδέα, πώς θα το αντιμετωπίσω, αν θα την έκανα αυτή την ιστορία, τι θα ήθελα να πω πάνω σε αυτό. ιδέες χωρίς να έχω σημειώσει κάτι και μετά κάποια στιγμή άρχισα να γράφω μια σελίδα όποτε είχα λίγο χρόνο ανάμεσα στις δουλειές. Και εκεί στο COVID ήταν που είχα δει πιστάνω μια ανάρτηση για open call για σενάρια. Και επειδή ήταν μέσα στο COVID, δεν είχαμε τίποτα άλλο να κάνουμε. Οπότε λέω: ωραία ευκαιρία. Έκατσα και έγραψα, ξέρω εγώ, τα υπόλοιπα. Τελειώσα, ξέρω εγώ, το υπόλοιπο 70% του σενάριου σε ένα μήνα.
Σου άρεσε όμως αυτή η υπόθεση?
Μου άρεσε. Τη βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα για να δημιουργηθεί κάτι ως βάση για να χτίσουμε μια ιστορία πάνω σε αυτό και να πούμε, ξέρεις, να πούμε τα θέματα που θέλαμε να χτίσουμε.
Θυμάσαι πώς έφτασε στα αυτιά σου αυτή η ιστορία? Ή στα μάτια σου?
Είναι μια πασίγνωστη ιστορία.
Ναι, ναι,
είναι
θυμάσαι εσύ ιστορία, σε τι φάση ήσουν?
Τη φάση ήμουνα στο σπίτι και είχα ανοίξει την τηλεόραση και γινόταν χαμός.
Με ποιανό το μέρος ήσουν?
Αν μιλάμε το 98.
Το 98. Το 98 είχε γίνει.
Δεν το συζητάμε, με τους ομοίρους.
Και τότε με τους ομοίρους ήσουν?
Προφανώς. Ποιος δεν θα ήταν. Αλλά στη ταινία υπάρχουν τεράστιες αποκλίσεις, δηλαδή μυθοπλασία που έχει χτιστεί γύρω από αυτό. Ξέρεις, κρατήθηκε, όπως το λέω, κρατήθηκε το log line στην πραγματική υπόθεση. Δηλαδή, ξέρεις, είναι μια έμπνευση, κρατώντας ένα βασικό στοιχείο.
Και σε αυτό αναδείχθηκε και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και έγινε ένα σχόλιο για τη σύγχρονη κοινωνία. Δηλαδή, ο τρόπος που συνδέονται τα γεγονότα μεταξύ τους και οδηγούν σε αυτό το τραγικό γεγονός έχουν πολλές πτυχές και έχουν και πολύ μεγάλη ένταση σε κάποιον ο οποίος το παρακολουθεί, τέλος πάντων, και είναι προβληματισμένος όσον αφορά τα πράγματα που γίνονται στον κόσμο αυτή τη στιγμή.
Νομίζω ότι ο καθένας οφείλει να εκφράσει αυτό που αισθάνεται, ξέρεις, εκείνη τη δεδομένη στιγμή, ας πούμε, που θα βγει και η δουλειά του. Δηλαδή, ζούμε σε εποχές οποίες είναι λίγο δύσκολες, είναι οι εποχές αυτές υπάρχει πολύ ένταση. Και μερικές φορές αυτό μπορεί να το αντικατοπτρίζουμε στις δουλειές μας, ξέρεις, και στη μουσική και στις ταινίες και σε διάφορα καλλιτεχνικά πεδία.
Σίγουρα. Η εμπειρία σου, το ότι ανήκει σε περισσότερους από έναν πολιτισμό, δηλαδή και ο ελληνικός πολιτισμός και ο αιγυπτιακός πολιτισμός, αυτό πιστεύεις ότι έχει διαμορφώσει κάπως τον τρόπο που δουλεύεις?
Όχι, δεν θα το έλεγα και θα σου πω γιατί. Οι διαφορές, οι ομοιότητες είναι πιο πολλές από ό,τι είναι οι διαφορές. Ξέρεις, είναι μεσογειακή χώρα είναι και η Αίγυπτος, μεσογειακή χώρα είναι και η Ελλάδα και γενικώς ακόμα και στα φαγητά έχουμε πολλά, ξέρεις, προφάρω μια φαγητά, πολλά πράγματα, στη κουλτούρα είναι ίδια, δηλαδή δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Αυτό που θα έλεγα μου έδωσε τη μεγαλύτερη απόκληση ήταν ότι επειδή οι γονείς μου δεν περίμεναν ότι θα μείνουν Ελλάδα, είχαν έρθει για λίγο καιρό ο πατέρας μου που ήταν διευθυντής φωτογραφίας και είχε έρθει για κάποια projects εδώ πέρα. Οπότε δεν περιμένουν να μείνουν αρκετό καιρό, οπότε με στείλαν σε ένα αγγλικό, σε ένα βρετανικό σχολείο. Οπότε εγώ θα έλεγα ότι το βρετανικό σχολείο έτσι μου δημιουργήσε μια μεγάλη απόκληση ως προς το πώς βλέπουμε κάποια πράγματα μεγαλώντας σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Αλλά το αιγυπτιακό και το ελληνικό δεν έχουν, οι ομοιότητες είναι πιο πολλές από τις διαφορές.
Έχει πλάκα το ότι εκτέθηκε σε τόσα διαφορετικά ερεθίσματα και είναι και πολύ ενδιαφέρον βέβαια για ένα παιδί όταν μεγαλώνει αυτό.
Σου δίνει μια ενδιαφέρουσα οπτική το πώς βλέπεις κάποια πράγματα.
Ναι, πραγματικά. Κάτι που βλέπουμε βέβαια και στην ταινία σου και στα βίντεο κλιπ σου. Αυτό που θέλω να ρωτήσω όμως σε σχέση με το κομμάτι του τρόπου εργασίας είναι ότι αυτό διαμορφώνει και ένα μήνυμα. Εσένα ποιο είναι το βασικό μήνυμα που θέλεις να περάσεις μέσα από αυτή την ταινία?
Όπως βλέπουμε στην ταινία δείχνουμε μια σειρά από είτε λανθασμένες κινήσεις είτε κινήσεις με δόλο, τα οποία φέρνουν κάποια αποτελέσματα. μην πούμε ποια είναι τα αποτελέσματα. Αλλά από εκεί και πέρα το μήνυμα είναι ότι που πολλοί κόσμος έχω δει, έχω πετύχει σε σχόλια, το έχουν καταλάβει, το έχουν πετύχει, είναι ότι σου δείχνει μια κατάσταση όπου με τον ίδιο τρόπο που δεν δείξαμε φατσαφόρα ποιοι είναι αυτοί που κρύβονται από πίσω, με την ίδια λογική και όπως τελειώνει η ταινία, είναι λίγο να δείξουμε ότι είναι μια κατάσταση που ακόμα επικρατεί. Ακόμα ζούμε σε αυτό. Πολλοί κόσμοι, όταν βλέποντα αυτή την ταινία, το έβλεπα στα σχόλια, κατάλαβα. Δεν έχει αλλάξει κάτι από τότε ως τώρα. Αλλά δεν είναι τόσο στοχοποιεί κάποιο. Μάλλον θα το έλεγα αλλιώς. Στοχοποιεί πιο πολύ εμάς σαν κοινωνία.
Αυτό είναι αλήθεια.
Αυτό, εμάς σαν κοινωνία. Δηλαδή, εγώ είμαι της λογικής ότι η αλλαγή πρώτα πρέπει εμείς να τη θέλουμε την αλλαγή. Πραγματικά να τη θέλουμε.
Άρα θεωρείς ότι έχουμε πάρει μια καλή πορεία προς τον εξευγενισμό και την εξυγίανση της κοινωνίας και την αλλαγή του τρόπου που σκεφτόμαστε για να έρθει κάτι καλό.
Όλοι αυτό θέλουμε και αυτή η ανάγκη υπάρχει, αλλά κάπου θα πρέπει να καταλάβουμε και οι ίδιοι ότι αυτό το πράγμα για να γίνει θα πρέπει να ξεχάσουμε και κάποια πράγματα άλλα που ενδεχομένως να μας βόλευαν παλιότερα.
Τι θεωρείς ότι έχουμε ανάγκη περισσότερος κοινωνία σήμερα?
Εγώ θα έλεγα ειλικρίνεια και διαφάνεια.
Και αυτό το λες και μέσα από την ταινία.
Ως κοινωνία, ως κοινωνία, μιλώντας για μεταξύ μας, ως κοινωνία, ως το ποιοι είμαστε. Δηλαδή, εγώ πάντα πιστεύω ότι οι αλλαγές προέρχονται πρώτα από εμάς. Εμείς πρέπει να.
Γίνει η αλλαγή που ονειρεύεσαι.
Αυτό ακριβώς. Γίνει η αλλαγή που ονειρεύεσαι. Αυτό. Ναι.
Αυτό πράγματι που ανέφερες, την ειλικρίνεια και την διαφάνεια, τις βλέπουμε να διαπερνούν όλο τον κορμό της ταινίας σου και ουσιαστικά να αποτελούν τόσο την επίλυση του ζητήματος όσο και τη λύτρωση των δρόντων. Ο Σερί Φράνσις, πώς είναι να δουλεύεις στην ελληνική κινηματογραφική σκηνή και να δημιουργείς στην Ελλάδα?
Νομίζω ότι δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε. Έχουμε πολύ κόσμο ο οποίος είναι υπερταλαντούχοι που μπορούν να δημιουργήσουν αξιόλογες ταινίες και αυτό που χρειάζεται είναι απλά να υπάρξει μια στήριξη έτσι ώστε να μπορούν να βγαίνουν, και προς τα έξω και να μπορεί, ας πούμε, το ελληνικό σινεμά, ας πούμε, να αρχίσει λίγο να γίνεται πιο αντιληπτό στο εξωτερικό.
Πιστεύεις ότι μπορεί να λειτουργήσει σαν μια γέφυρα με την ομογένεια και τους ανθρώπους έξω?
Και γιατί όχι μόνο, κατάλαβες, δηλαδή να μπορούμε να επεκταθούμε και παραπέρα. Είναι για παράδειγμα την Νότια Κορέα, η οποία αυτή τη στιγμή και ο κινηματογράφος της και η μουσική της μέσω της και η pop έχει κατακτήσει τον κόσμο. Αλλά αυτό δεν έγινε τυχαία. Έγινε επειδή το κράτος ήθελε να κατακτήσει τον κόσμο συσσαγωγικά μέσω του πολιτισμού της, σκεπτόμενοι όπως έκανε και η Αμερική, που μέσω της μουσικής και μέσω των ταινιών ουσιαστικά έτσι κέρδισε όλο τον κόσμο. Οπότε ήθελε και η Νότια Κορέα να κάνει το ίδιο. Και πριν αρκετά χρόνια πήγε, ας πούμε, η κυβέρνηση και είπε: παιδιά, τι χρειάζεται για να γίνει αυτό. Οπότε νομίζω ότι όταν επενδύεις και όταν δίνεις αυτό που χρειάζονται οι κινηματογραφιστές, νομίζω ότι μπορούν να γίνουν πολύ ωραίες δουλειές.
Ναι.
Είναι που να παίζουν στο εξωτερικό και να μπορούν να βάζουν και την Ελλάδα ως ένα σοβαρό παίχτη στο χάρτη.
Έχουμε ιστορίες που αξίζει να ταξιδέψουν διεθνώς. Είναι αλήθεια αυτό.
Βέβαια, και ανθρώπους που μπορούν να τις εκτελέσουν.
Να τις υποστηρίξουν και να τις φέρουν σε πέρας με μεγάλη επιτυχία. Την περίοδο όμως της κρίσης αντιμετωπίσαμε μία καταβύθιση της βιομηχανίας και είχαμε πολλά θέματα. Τι κατάλοιπα πιστεύεις έχει αφήσει η οικονομική κρίση και η κρίση των αξιών, η συνολικότερη που υπάρχει με την αλλαγή του τρόπου σκέψης, των αντιλήψεων και της νοοτροπίας μας. Τι λοιπόν κενό υπάρχει σήμερα στα μίντια, στην κοινωνία, στους ανθρώπους, στον πολιτισμό?
Είναι χαόρες αυτό που είσαι να πάρει. Δηλαδή, αλλά εγώ μπορώ να επικεντρωθώ λίγο πιο πολύ στο ζήτημα το ότι εδώ γνωρίζω τον κόσμο αυτό μέσα του πατέρα μου, γνωρίζω τον κόσμο αυτό προ κρίσης. Το βλέπω, ξέρεις, πώς είναι μετά την κρίση. Και σίγουρα, ας πούμε, πολλά πράγματα τα οποία τα είχαμε ως δεδομένα δεν ισχύουν. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα με την κρίση που φέρνει, οποιαδήποτε κρίση, είτε είναι η οικονομική κρίση, είτε είναι το COVID, είναι πάντα διασκέδαση. Οπότε τίποτα δεν είναι δεδομένο. Και βλέπεις μετά πώς μετά τροποποιούν τον τρόπο που κάνουν κάποια projects. Τα projects πια είναι πιο λίγα, πιο προσεγμένα όμως, με στόχο να έχουν ένα επίπεδο και εικαστικό και τεχνικό και γενικώς, αλλά σαν δουλειά.
Και αν η ιστορία της ταινίας συνέβαινε σήμερα, στην εποχή των social media, τι θα άλλαζε?
Αυτό το πράγμα ήταν να κάνουμε στο σενάριο, το ξέρω, όταν να βασανίσουμε και λέγανε, γιατί δεν το κάνουμε σήμερα. Η απάντησή μου είναι ότι βγάζω ένα κινητό, τραβάω φωτογραφία και τελειώνει και η ταινία. Γιατί όλο το πρέμις της ταινίας και αυτό που γινόταν είναι ότι δεν πίστευε κανείς ότι είχε χειρομοβίδα. Αν γινόταν τώρα, θα έκανε live stream.
Ναι, υπάρχει πιθανότητα. Καλά, ήταν και μια άλλη περίοδος σε τα μίντια, ας πούμε, και η δημοσιογραφία. Ήταν πιο αθώα εν μέρη, αλλά και πιο άγρια απ' την άλλη. Έτσι υπήρχε...
Δεν θα έλεγα πιο άγρια. Είχαν άγνοια καταστάσεων και κανονισμών και όλα αυτά. Και δεν νομίζω ότι ίσχυε μόνο για την Ελλάδα. Αυτό είναι παγκόσμιο. Δηλαδή, άμα δεις, ας πούμε, κάποια πράγματα που βλέπεις, παλιές σειρές ή παλιές εκπομπές, που λες αυτό δεν θα παίρνει και σήμερα με τίποτα. Κατάλαβες τι λέω. Οπότε, με την ίδια λογική, νομίζω ότι όπως όλοι μας, ακόμα και τότε, κάνανε. Αυτή είναι μια όμορφη φράση που την είχε πει ένας φίλος μου. Κάνανε ό,τι καλύτερο μπορούσαν εκείνη την δεδομένη στιγμή με τα δεδομένα που είχαν.
Ναι.
Οπότε αυτό ξέρανε τότε, έτσι ίσχυαν τα πράγματα, έτσι προχώρησαν. Δηλαδή δεν είναι ότι αναδρομικά να κρίνουμε μια ολόκληρη κουλτούρα.
Ναι.
Γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτό ήταν πριν 30 χρόνια. Ήταν πριν καλά-καλά το ίντερνετ έρθει, πριν καλά-καλά μάθουμε κάποια πράγματα που τώρα πλέον τα ξέρουμε ως δεδομένα και φρικάρουμε με αυτά που βλέπουμε τι κάνει πριν από 30 χρόνια, αλλά εξελισσόμαστε.
Και αυτό όντως μας κάνει και καλύτερους, από τη στιγμή που μπορούμε να βλέπουμε με τα μάτια του σήμερα το χθες και να κάνουμε τις συγκρίσεις, χωρίς να το αποδίδουμε κάποιο χαρακτηρισμό καλό ή κακό. Να κάνουμε όμως τη σύγκριση, αυτό είναι πολύ ωφέλιμο.
Όχι σίγουρα, η σύγκριση, γι' αυτό υπάρχει σύγκριση, αλλά το να κατηγορούμε κάποιον πριν από 30 χρόνια γιατί δεν... Μάλλον με standards γνώσεων σημερινής εποχής, δεν λειτουργεί. Δηλαδή δεν νομίζω ότι είναι δίκαιο, γιατί και σε 30 χρόνια από τώρα μπορεί να κοιτάνε εμάς στο μέλλον και να γίνεται το ίδιο. Δεν ξέρουμε εμείς αυτή τη στιγμή, τη δεδομένη στιγμή, αν κάνουμε κάποια πράγματα τα οποία σε 30 χρόνια από τώρα να τα βλέπουμε και να λέμε τελικά δεν ήταν σωστό αυτό.
Ναι.
Όσο και να το θέλουμε να θεωρούμε τον εαυτό μας ανοιχτό μυαλί, τα πάντα, κατάλαβες.
Ναι. Πιστεύεις όμως ότι σήμερα τα μίντια ενημερώνουν ή δημιουργούν θέαμα?
Δημιουργούν ή ενημερώνουν. Νομίζω ότι αν ο απότερος στόχος είναι πλέον τα clicks που λένε, τότε αναγκαστικά πιστεύω ότι κατά μεγάλο λόγο τα δημιουργούν. Τα μεγεθύνουν, να το πω αλλιώς. Δημιουργούν τίτλους γιατί δεν αντικατοπτρίζουν στη σοβαρότητα του θέματος. Ξέρω εγώ.
Ναι. Το infotainment έχει κατακτήσει τις ζωές μας. Κάποιο προσωπικό τηλεφώνημα που δεν θα ξεχάσεις ποτέ, έτσι φτάνοντας προς το τέλος, να μας πεις αυτό τα πιο δικά σου πράγματα που αφορούν την ταινία. Εσύ είχες κάποιο τηλεφώνημα που δεν θα ξεχάσεις?
Κοίτα, όσο φορά την ταινία θυμάμαι που όταν ζητήθηκε το σενάριο για να προχωρήσει σε development, ζήτησα να το σκηνοθετήσω ταινία και το τηλεφώνημα μέσα ήταν ότι δέχτηκα. Θυμάμαι αυτό. Και θυμάμαι ότι μετά από αυτό το τηλεφώνημα ξαφνικά έπρεπε να συνειδητοποιήσω ότι θα κάνει ταινία.
Είναι όμως μια πολύ καλή συνειδητοποίηση αυτή. Είχες κάποια στιγμή που ήταν πολύ μεγάλη πρόκληση για σένα και τα βρίσκεις πολύ σκούρα?
Θα είμαι ειλικρινής. Τα έχω βρει σκούρα σε πάρα πολλά γυρίσματα. Και ξέρεις, δεν υπάρχει κινηματογραφιστής που να μην έχει μια ιστορία τρόμου. αλλά η αλήθεια είναι ότι εδώ στη συγκεκριμένη παραγωγή είχαμε μια άψογη συνεργασία και με την παραγωγή, αλλά και με τους συνεργάτες και με τους πρωταγωνιστές. Είχαμε τέλεια συνεργασία, οπότε εκεί πέρα δεν θα λέω ότι υπήρχε κάποιο ζήτημα ιδιαίτερο. Δηλαδή, άντε μόνο να πούμε τα εξωτερικά πλάνα του Δημήτρη του Λάλου, που ο άνθρωπος 4 μέρες ήταν κάτω από βροχή.
Ναι.
Αυτό, αλλά εντάξει, άντεξε.
Πολύ βροχή. Πολύ βροχή.
Άντεξε και το έκανε και με μεγάλη χαρά, γιατί του άρεσε το project και εκεί πέρα ήταν λίγο δύσκολο τα γυρίσματα γιατί έπρεπε να γίνουν συγκεκριμένες ώρες. Είχαμε και βροχή, που η βροχή πάντα ανεβάζει τον βαθμό δυσκολίας.
Α, ήταν αληθινή η βροχή?
Κάτω εκεί, ναι. Και ήταν στην ταράτσα, σωλήνες που πετάνε νερό και το νερό έρχονταν από πολύ ψηλά και έρχονταν. Είχαμε δύο φορτικά βυτία, ας πούμε.
Α, τον άνθρωπο.
Κάνανε ένα λάκι, ναι, δύο φορτικά βυτία παραπάνω έχει φάει ο άνθρωπος.
Ναι. Και ως ένας δημιουργός που πραγματεύεται κάτι τέτοιο, τι ευθύνη έχει όταν αγγίζει τόσο ευαίσθητα κοινωνικά θέματα?
Προσπαθείς να το κάνεις με το τρόπο που πρώτα απ' όλα να έχει μια ενσυναίσθηση ως προς όλους, αλλά από τη στιγμή που είναι μια μυθοπλασία σε μεγάλο βαθμό, κρατάς μια πορεία, ας πούμε, ως το προς το τι θέλεις να πεις, και μέσα σε αυτό, ας πούμε, προσπαθείς να παρουσιάσεις τους χαρακτήρες που έχεις πλάσει, να έχεις πλάσει να βγουν με τον τρόπο που θέλεις να δείξεις, που να ενισχύουν αυτή την ιστορία και αυτό το αφήγημα. Οπότε πάντα κοιτάς αυτό τώρα σαν ευθύνη, πάντα κοιτάς αυτό το πράγμα να το κάνεις με όσο πιο πολύ συνέστηση γίνεται.
Μπορεί μια ταινία να αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε την πραγματικότητα?
Σίγουρα μπορεί να το κάνει, γιατί άμα σε βάλει να σκεφτείς και μετά άμα σε βάλει σε μια διαδικασία σκέψης, η οποία δεν την είχες κάνει πιο πριν, και σιγά σιγά αυτή η διαδικασία σκέψης σε πηγαίνει κάπου και καταλήγεις κάπου, μπορεί μετά από αυτή τη διαδικασία να βλέπεις τον κόσμο διαφορετικά.
Ισχύει, ναι. Ναι, είναι βαριά ευθύνη.
Είναι βαριά ευθύνη, αλλά προσπαθείς να... Αλλά, ξέρεις, αυτό δεν είναι δουλειά μας κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, και όλοι που είμαστε στο χώρο αυτό, δηλαδή, είτε είναι μουσική, είτε είναι κάνουν ταινίες, είτε είναι ζωγραφίζουν πίνακες, είτε οτιδήποτε, εκεί προσπαθείς να... Ξέρεις, πάντα έχεις μια ευθύνη.
Και ποια είναι η επόμενη κλίση που περιμένεις στη ζωή σου? Έχω κάποιες ιδέες να σου δώσω.
Ναι,
μου αρέσουν διάφορες υποθέσεις, όπως αυτή η υπόθεση. Αχ, κάτσε, περίμενε να θυμηθώ. Το Ροτσαλάν, μωρέ, ναι. Λοιπόν, ο Αμπντουλάχ Ροτσαλάν, λοιπόν, θα μου άρεσε πολύ να την δω σαν ταινία, να υλοποιείται.
Α, ο Ροτσαλάν είναι Κούρδος.
Ναι, ναι.
Τον είχαν, ο Ροτσαλάν... νομίζω ότι πόσα χρόνια ήταν αυτή η υπόθεση.
Αυτή η υπόθεση είναι... Δεν ξέρω, όταν την πρώτο άκουσα, κάτι μου έκανε και κάπως την ονειρεύτηκα, την οραματίστηκα να συμβαίνει μπροστά μου. Αλλά θέλω όντως Σερίφ να γίνει και αυτό, και βέβαια την εποχή του μνημονίου και το 15 εκεί πέρα προσπάθησε να κάνει ο Γαβράς, ναι, μια πολύ καλή απόπειρα, αλλά ήταν διαφορετική, ήταν για το Eurogroup, είχε πιο ευρωπαϊκή.
Οι ενήλικες.
Ναι, Adults in the Room. Ναι, ναι, ναι.
Adults in the Room.
Το οποίο και αυτό ήταν ωραίο.
Το πάρα πολύ ωραίο, και το πήγε, ξέρεις, από μια άλλη οπτική. Δηλαδή,
πιο ευρωσκεπτιστική.
Είναι πιο. Έχει μια. Ξέρεις, είναι πιο εσάντς, ας πούμε, το τι γινόταν μέσα στο δωμάτιο που πάρθηκαν οι μεγάλες αποφάσεις, ας πούμε, που καθόρισαν το μέλλον της Ελλάδας.
Ναι.
Το είναι από μόνο ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Εγώ προσωπικά θα το πήγαινα λίγο πιο...
Ελλαδοκεντρικά, ίσως.
Ίσως να δείχνα την ιστορία μιας οικογένειας. Τι περνάει μέσα στην κρίση. Πώς ήταν, τι έγινε και πώς η κρίση, ας πούμε, δημιούργησε κάποια θέματα. Και μέσα από αυτή την ιστορία να πεις και πέντε πράγματα.
Ναι.
Δηλαδή θα το πήγαινα λίγο πιο πολύ σε κάτι λίγο πιο...
Σε κάτι πιο δικό μας.
Κάτι που μπορεί να συσχετιστεί και ο καθένας, ή όλοι όσοι βιώσαμε την κρίση. Ξέρουμε κόσμο ο οποίος πέρασε δύσκολα, ή μπορεί να έχουν περάσει και ήδη δύσκολα. Ξέρεις, είναι πολλά πράγματα. Οπότε εκεί πέρα είναι κάτι το οποίο είναι και βιωματικό, αλλά και ότι όλος ο κόσμος θα συσχετιστεί.
Έτσι, τέτοιες υποθέσεις που κάπως είχαν κάνει ένα γκέλ στην... όπως αντίστοιχα η υπόθεση του... Μαρματέι.
Όχι. Ο πρωταγωνιστής λέγεται Νικολάι Ράντου. Το όνομα του χαρακτήρα παίζει στην ταινία, ο χαρακτήρας που υποδίδεται ο Φέας.
Ναι.
Ο χαρακτήρας λέγεται Νικολάι Ράντου.
Ναι. Οπότε, ναι. Αντίστοιχη λοιπόν της υπόθεσης που βλέπουμε, το πώς εξελίσσεται η ιστορία του Νικολάι Ράντου, που βέβαια βασίζεται στην πραγματική ιστορία του Σωρίν Ματέι, και διάφορα έτσι τέτοια που κάπως μιλήσανε στην ελληνική καρδιά. Α, επίσης υπόθεση Κοσκοτά, και αυτή θα ήταν πολύ ωραία. η δολοφονία του Λαμπράκη.
Είναι πολλά, υπάρχουν πολλά ζητήματα.
Δηλαδή υπάρχουν πολλά ανοιχτά και είναι αυτό, δημιουργικότητα, να έχεις και όρεξη.
Και όλα αυτά, και σίγουρα κάποια από αυτά, αν υποθούν με τρόπο που να υπάρχει ένα σαφές μήνυμα σε αυτό που θέλει να υποθεί από όποιον πάει να το κάνει αυτό, σίγουρα είναι καλοδεχούμενα.
Πάντως ναι, το πολιτικό μυστήριο και το πώς κοινωνικά δένει όλο αυτό και τι επίδραση έχει στον τρόπο ζωής μας, πώς μας χαρακτήρισε μετέπειτα σαν κοινωνία, νομίζω ότι λίγοι μπορούν να το καταφέρουν. Και αφού λοιπόν έχεις ήδη πάρει έτσι, το green flag και ξεκίνησες, δεν πρέπει να σταματήσεις.
Ναι, αυτό. Κοιτάζω πάντα, πρώτα απ' όλα είναι να είναι μια ιστορία που, γιατί πάντα και μιλώντας και για την κρίση, με τον τρόπο που ο Γαβράς, που λέγαμε ότι το αντιμετώπισε με έναν συγκεκριμένο τρόπο, ήταν μέσα σε ένα κάτι που το είδαν πολύ λίγοι και το βίωσαν πολύ λίγοι, οπότε σου εξιστορεί κάτι που δεν ξέρεις τι έγινε ακριβώς μέσα στο δωμάτιο εκεί πέρα.
Ναι.
Σε σχέση με το εγώ, η αντιμετώπιση μου θα ήταν πιο πολύ, με τι μπορεί να συσχετιστεί η πλειοψηφία του κόσμου. Οπότε πάντα αναλόγως στις υποθέσεις, δηλαδή μπορεί να το προσέγγιζα με ένα άλλο τρόπο.
Εννοείται, κανένας καλλιτέχνης, ακόμα ναι, και το ίδιο πράγμα ακριβώς να το φέρουν μπροστά του, μπροστά τους να κάνει, δεν θα μπορούσε να το αποδώσει με τον ίδιο τρόπο. Και αυτή είναι και η μαγεία της τέχνης. Έτσι.
Ναι.
Άρα έρχονται καινούργια project. Έρχονται καινούργια πράγματα.
Πάντα δεν έχω κάτι αυτό αυτή τη στιγμή, αλλά πάντα καλό είναι να κοιτάμε, ξέρεις, όταν ένα project, κάπως το έχεις παραδώσει και πλέον έχει φύγει από τα χέρια σου και είναι στα χέρια του κόσμου που βλέπει. Μετά, ξέρω εγώ, είναι μια καλή στιγμή να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τις επόμενες κινήσεις.
Έτσι ακριβώς. Ανυπομονούμε λοιπόν να δούμε τις επόμενες κινήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σερί Φράνσις, που μας μίλησες για την καταπληκτική ταινία σου και που την έφτιαξες και που μας μίλησες για αυτήν. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Λοιπόν, εγώ ευχαριστώ που με κάλεσες και όπως είπα, υπόσχομαι μια φυσική παρουσία.
Ναι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας μέχρι τότε. Σε ευχαριστούμε πολύ και πάλι.
Και εγώ ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ.
Ο μύθος της Αριάδνης. Επιμέλεια παρουσίαση Αριάδνη Σοφία Κούρη.